Prvobitni Fisherov sistem imenovanja hiralnih centara, poznat kao DL sistem, u novije vreme je skoro potpuno napušten jer ima brojna ograničenja. Međutim, zadržao se kod aminokiselina i šećera. Obavezno je koristiti veliko D i L, jer malo D i malo L označavaju smer optičke rotacije, to jest plus i minus respektivno. Prirodne alfa-aminokiseline, koje se sreću u proteinima, uvek su čisti enantiomeri i imaju konfiguraciju S, odnosno L. Prikazane su obe konfiguracije alanina, leucina i arginina. Alfa-aminokiseline suprotne konfiguracije R, odnosno D, sreću se u prirodi, ali ne u proteinima. Sama definicija DL sistema i njegova primjena nisu deo ovog kursa.